الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين وموضوعنا في هذا اللقاء عنوانه القرآن كتاب هداية موضوعنا في هذا اللقاء عنوانه القرآن كتاب هداية نعم إخوة الإيمان والإسلام هذا الكتاب المبارك الكريم المجيد الذي أنزله ربنا تعالى على قلب نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور هو كتاب هداية كتاب هداية لإخراج الناس من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة لإخراج الناس من ظلمات الشرك والعناد إلى نور التوحيد والاستقامة لإخراج الناس من ظلمات الجاهلية الجهلاء إلى نور الإسلام. لذا في صدر سورة البقرة قال ربنا جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتدبر لآيات القرآن يجد أن هذا الكتاب العظيم بدأ بسؤال ثم شرع في إجابته، فالقرآن كله مسألة وإجابة. أما المسألة تتكرر من كل عبد مسلم في كل ركعة يركعها لله رب العالمين في صلاة فريضة أو نافلة عند قراءتنا لفاتحة الكتاب. المسألة في قول المسلم الراقع بين يدي خالقه اهدنا الصراط المستقيم، هذه هي المسألة. كلنا يسأل الملك الخالق المدبر المعز المذل المعطي المانع اهدنا الصراط المستقيم، هذه هي المسألة. نعم جاءتنا الإجابة مباشرة في الصورة التي تلي فاتحة الكتاب في ترتيب المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا من سألتموني الهداية أجيبكم أن هدايتكم واستقامتكم لا ولن تكون إلا في هذا الكتاب الذي هو كلام الله رب العالمين المنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، هدى للمتقين. الأصل أن الكتاب هدى للعالمين لأهل التقوى ولغيرهم، فهو هداية للبشرية جمعاء. فلماذا خص أهل التقوى؟ لأنهم استجابوا لأوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره فكان هداية لهم، بخلاف المعاندين المعرضين أعرضوا عن أوامره ونواهيه وأخباره وصدوا عن سبيل الله فلم يكن هداية لهم، إلا في هداية البيان فقط. ومعلوم أن هداية البيان والإرشاد لا قيمة لها بغير هداية عون وتوفيق، لذا قال هدى للمتقين. وهذا ما فصله وبينه في صور الكتاب، فعلى مائدة سورة الليل قال عز من قائل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إله عظيم، العدل صفته، فلا يعاقب إلا باستحقاق جل جلاله، ولا يضل إلا باستحقاق جل جلاله. يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يعز ويذل جل جلاله. ولكن كل هذه المقادير مرتبطة باسمه الرحيم، مرتبطة باسمه الحكيم، فهو العدل الذي لا يظلم عنده أحد. فإذا أضل فاعلم أن من أضله يستحق الإضلال، وإذا هدى فاعلم أن من هداه يستحق الهداية، وهذه عظمته جل جلاله. فأما من أعطى أي نفذ الأمر الوارد له من ربه، واتقى أي اجتنب النهي إذا ورد عن ربه، وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله، فكل خبر يأتيه عن الله أو عن رسول الله يصدقه ولا يعرضه على هوى مضل، ولا يقدم عقله على ما جاء عن ربه أو عن نبيه، لأنه يعلم أن العدل هو الله، وأن العليم هو الله، وأن الرحيم هو الله، وأن الحكيم هو الله، يضع كل شيء في موضعه بحكمة. فإن أمر اعلم أنه ما أمر إلا بكل خير، وإن نهى اعلم أنه ما نهى إلا عن كل شر، وإن أخبر اعلم أن الخبر عن صادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهؤلاء هم أهل التقوى الذين جعل الله الكتاب هداية لهم، نفذوا أوامر الله، اجتنبوا نواهي الله، صدقوا أخباره. الثمرة فسنيسره لليسر، وهذه الهداية. وأما من بخل أي لم ينفذ أوامر الله ولا أوامر رسول الله، لم يرفع بها رأسا، وأما من بخل واستغنى عن ربه، استغنى عن نبيه، استغنى وتعالى وتكبر، فجاءه النهي فما انتهى، بل فعل ما نهاه عنه ربه أو نهاه عنه نبيه، وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله، عاند كل ما يأتيه عن الله وعن رسول الله كبرا وعنادا. النتيجة فسنيسره للعسرى. من أجل ذلك قال في صدر سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، خصهم لأنهم أهل الاستحقاق، أهل الاستحقاق للهدايات، سواء كانت هذه الهدايات في دنيا أو في آخرة. لذلك نقول إن القرآن كتاب هداية، هداية للعبد في علاقته بالرب، هداية للعبد في علاقته بالخلق، هداية للعبد في علاقته بنفسه. ما أعظم هذا الكتاب لو تدبرناه وتأملناه. هداية لك في العلاقة بينك وبين الخالق، فجاء القرآن يضبط علاقة المخلوق بالخالق، تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله الذي خلقك من عدم، سواك، منحك، أعدك وأعطاك، خلق، أعد، رزق، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه جل جلاله، ما بكم من نعمة فمن الله، نعمة الخلق والإيجاد، ما أجلها من نعمة تستحق منا أن نشكر المنعم. لذا بيّن لنا الغاية والحكمة من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلاقتي بربي علاقة توحيد خالص لله جل جلاله، فعلي أن أفرض ربي جل جلاله في ربوبيته فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر جل جلاله، القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أفرض ربي جل جلاله موحدا إياه في ألوهيته، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو من؟ هو الله، القائل في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات ربي وتسليماته عليه. أول المسلمين من هذه الأمة، أول المسلمين على الإطلاق قدرا وفضلا ومنزلة، صلوات ربي وتسليماته عليه. أفرض ربي جل جلاله موحدا إياه في أسمائه وصفاته، فأثبت له كل كمال وكل جمال وكل جلال، وأنفي عن ربي جل جلاله كل عيب ونقص، فأثبت له ما أثبته لذاته في كتابه وما أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأنفي عن ربي جل جلاله ما نفاه ربي عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تدبر معي عبد الله اسما من أسمائه، هذا الاسم يضبط سلوكك مع نفسك ومع الخلق بعد أن يضبطه مع الخالق جل جلاله. هذا الاسم هو اسم الله السميع. سميع، نعم، يسمع خاطرة قلبك، يسمع حركة ضميرك. السر عنده علانية جل جلاله، وسمعه ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى الإحاطة والإدراك لجميع الأصوات والحركات، وسمع بمعنى الاستجابة. من الأول ما جاء في الصحيحين في قصة ثعلبة بنت خولة رضي الله عنها، الصحابية الجليلة التي ظهر منها زوجها بعد كبر سنها، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. فأتت نبيها صلى الله عليه وسلم تريد إجابة لمسألتها، تناقش النبي وتراجع النبي. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، كانت المجادلة في حجرتي، في حجرتي تجادل رسول الله في أمر زوجها، ولا أتبين كثيرا مما تقول. عائشة معهما في الحجرة ولا تستطيع تمييز صوت المرأة التي تجادل عن زوجها وهي تعرض المسألة على رسول الله. تقول: وسمعها الله عز وجل من فوق السبع الطباق وأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ألا فاحذروه يا عباد الله، احذروا من يعلم خائنة الأعين، احذروا من يعلم ما في صدوركم، احذروا من يسمع خطرات قلوبكم، احذروا من يسمع حركات ضمائركم. إنه السميع، سمع الإحاطة والإدراك، منه أيضا سمع التأييد والنصرة في قوله تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام عندما أمرهما أن يأتي فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال لهم الرب جل جلاله إنني معكما أسمع وأرى. وكفى بهذه، سمع تأييد ونصرة، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ومن معه الله هل يكون أحد عليه؟ الجواب لا. لا، إن كنت لله تقيا صادقا متوكلا عليه كفاك، ولن يصل إليك إلا ما قدره مولاك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هذا النوع سمع التهديد والوعيد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا سمع تهديد، سمع وعيد. فنوع أول يسمى سمع الإحاطة والإدراك، يسمع السر والنجوى، يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه جل جلاله. فمن آمن بأن الله هو السميع، بالله عليكم هل يصدر عن لسانه وقوله انحراف؟ الجواب لا، لأنه يعلم أن اللفظات يحاسب عليها، وأن حركات الضمائر يحاسب عليها. إن اكتسب من خلالها إثما وارتكب من خلالها جرما فالسميع هو الله. وهناك النوع الثاني وهو سمع الاستجابة، فعندما نصلي يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن حمده. فالسمع هنا معناه الاستجابة. لذا استعاذ النبي من دعوة لا تسمع، وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له. بسطاء الناس إذا دعوت لهم دعوة يقولوا لكم بالدارجة الله يسمع منك، أي يستجيب دعائك. البسطاء يعرفون المعنى فطرة. فالذي يستجيب الدعاء هو الله، فافزعوا إليه، افزعوا إليه. هذا نموذج من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى التي تنظم علاقة العبد بالرب، فتضفي على نفسك استقامة تقوى وعودة إلى ربك جل جلاله. فالقرآن كتاب هداية، عندما يتدبره المؤمن تنتظم علاقته بربه موحدا إياه جل في علاه، تنتظم علاقة العبد بالخلق، وينقسم الخلق إلى مسلمين وغير مسلمين. وقد نظم القرآن العلاقة بين الفريقين، علاقة بالمسلم علاقة أخوة إيمانية. مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا ما أخبر به الله رب العالمين، إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان تعلو على أخوة النسب. فأخوك النسبي قد يكون ضالا مدلا ويتبرأ منك وتتبرأ منه يوم العرض على خالق السماء والأرض، بخلاف أخيك في الإيمان ينفعك دنيا وأخرى. إنما المؤمنون إخوة. علاقتك بأخيك المسلم
فسر النبي ما جاء في القرآن بقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل سلم إخوانك من أهل التوحيد من لسانك غيبة وقذفا وطعنا وسبابا ولعنا؟ هل سلموا من شر لسانك؟ ما أكثرها تلك المجالس التي تغضب الرحمن وترضي الشيطان، مجالس غيبة أو سخرية أو نميمة أو طعن أو سب. وللأسف في كثير من الأحيان يلبس الشيطان أصحابها أثواب الناصحين، أصحاب الغيرة على الدين. ولو كانت غيرة حقا لذهبت إلى المخطئ وذكرته بالله فيما بينك وبينه، بدلا من غيبته والطعن في غيبته. وقد حذر القرآن من هذا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، اتقوه، فهو السميع، سمع غيبتك وسمع طعنك ورأى سخريتك. فماذا تقول لربك غدا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، فلابد أن يسلموا من بطش يدك ومن شرها. فلا غش ولا خداع ولا سلب ولا ضرب ولا بغير استحقاق وحق. نظم علاقة العبد بغير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أمرنا بالبر والقسط والعدل وعدم الظلم. مجتمع عجيب إن تربى على مائدة القرآن وإن تدبر آيات الرحمن جل جلاله. نهانا عن الغش فقال: من غش أمتي فليس مني. ولا شك أن غير المسلم من هذه الأمة، من أمة النبي. فأمة النبي تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أما أمة الإجابة، كل من آمن برسول الله واتبع هداه واستقام على أمر الله، ونحن منهم، أسأل الله تعالى أن يحشرنا في ضمرته. أمنا واتبعنا ولم نرى نبينا، فنسأل ربنا ألا يحرمنا مجاورة نبينا في الفردوس الأعلى، وأن يميتنا على الإسلام. وهناك أمة الدعوة، كل البشرية منذ أن أرسل الله رسوله، أرسلناك للناس كافة. فلا شك أن غير المسلم من هذه الأمة، من هذه الأمة. فنهاك نبيك أن تغش، فلا غش ولا خداع في بيع أو معاملة، فاتقوا الله عباد الله. القرآن هداية للنفس، لماذا؟ لأن فيه استقامتها، لأن فيه تزكيتها. قد أفلح من تزكى. نعم، فالقرآن تزكية للنفوس، ترقيق للقلوب، هداية للعبد. فما أعظم هذا الكتاب. لذا قال ربنا تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen mögen auf den Propheten ruhen, sowie auf seiner Familie und seinen Gefährten. Wenn Allah jemanden recht leitet, der ist der Rechtgeleitete. Und wenn Allah jemanden irre gehen lässt, für den findest du keinen Wegweiser. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und Diener ist. Liebe Geschwister, wir freuen uns gemeinsam, dass der Sheikh Sayyid Jazallah Khairan uns wieder besucht und dass wir gemeinsam diese Veranstaltung hier organisieren können, Jum'a und die Vorträge. Und das Seminar geht letztendlich um das Thema Koran, ein Argument, ein Beweis für dich oder gegen dich. Und genauso geht das Thema der heutigen Khutba, der Koran, ein Buch der Rechtleitung. Liebe Geschwister, dieser Koran, dieses edle Buch, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah auf das Herz seines Propheten Muhammad herabgesandt hat, damit er die Menschen von der Dunkelheit zum Licht rausbringt. Dieses Buch bringt die Menschen von der Dunkelheit des Unglaubens und der Sünde zum Licht des Glaubens und des Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aus dem Dunkel oder aus der Dunkelheit der Götzendienerei und der Hartnäckigkeit zum Licht von Tawhid und von der Rechtleitung. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala fasste ja oder hat er zusammengefasst am Anfang von Surat al-Baqarah den Sinn vom Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Alif Lam Mim, dieses Buch beinhaltet keinen Zweifel. Das ist für wahr eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Und derjenige, der ein bisschen über den Koran nachdenken will, dann stellt er fest, dass der gesamte Koran eine Nachfrage ist und eine Antwort auf diese Nachfrage. Die Frage, die wiederholen die Muslime in jedem Gebet. Bei jeder Raka spricht der Muslim, Ihdina as-sirat al-mustaqim. O Allah, leite uns den geraden Weg. Das ist, was wir von Allah erhoffen. Das ist, was wir fragen. Das ist, was wir erwarten. O Allah, das ist ja die Frage, die wir wollen. Und die Antwort davon ist genau in der nächsten Sura von Surat al-Fatiha, also Surat al-Baqarah. Wenn ihr auf der Suche nach der Rechtleitung seid, dann ist die Antwort darauf, dieses Buch hat ja keinen Zweifel, dieses Buch ist die Rechtleitung, die ihr erwartet. Es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Man könnte sich dann aber fragen, ja wieso? Warum sagt er nicht, dieses Buch ist eine Rechtleitung für die Welten? Denn der Koran ist letztendlich eine Rechtleitung für die Muslime, aber auch für die Nicht-Muslime. Warum werden hier die Gottesfürchtigen angesprochen? Die Antwort darauf, liebe Geschwister, denn Allah subhanahu wa ta'ala wollte sie hier besonders benennen. Denn die Wirkung von dem Koran würde man ja auch nur spüren, wenn jemand entsprechend gottesfürchtig ist und nach diesen Geboten vom Koran lebt. Und nach den Geboten und nach den Verboten. Wenn Allah etwas befehlt, dann sitzt man das um. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala verbietet, dann lässt man auch die Verbote weg. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte in Surat al-Layl, أَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Wahrlich, derjenige, der gibt und der gottfürchtig ist und er hat mit der Gütigkeit geglaubt, wir werden ihm den Weg zu der Leichten ermöglichen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Gerechte. Er leitet recht wohl denjenigen, den er will. Ja, Allah leitet wohl, wenn er will, oder lässt irre gehen, wenn er will. Aber diese beiden Sachen darfst du nur verstehen unter dem Oberbegriff, die noblen Namen und Eigenschaften Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Hakim. Allah ta'ala ist der Gerechte. So er lässt denjenigen recht gehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala von ihm sieht, er hat es verdient. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, derjenige, der gibt. In diesem Zusammenhang heißt es, er gibt sich Mühe eigentlich, um die Gebote nachzugehen. وَاتَّقَى, und fürchtet. Lässt Finger weg von den verbotenen Dingen. Hat Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass seine Taten nicht angenommen werden. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ heißt, und er glaubt an der Husna. Es heißt hier an dem Wort von Tawhid. Dieses La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, was wir tatsächlich sprechen als Muslime, er verinnerlicht das und ist davon voller Überzeugung und richtet sein Leben entsprechend ihrer Bedeutung. Und genauso auf der anderen Seite Und derjenige, der aber geistig ist, geistig, er will nichts geben, weder von dem, was Allah Azza wa Jalla ihn beschenkt hat in diesem Leben, aber genauso, er will nichts von sich ausgeben, Mühe geben, die Gebote einzuhalten, sich von der Haram-Dingen entfernt zu bleiben. Das heißt, er hat sich so unabhängig gefühlt, selbstständig gefühlt. Wozu brauche ich einen Gott, der mir zeigt, wo der Weg lang geht? Wozu brauche ich einen Herr, den ich anflehen kann? Wozu brauche ich einen Schöpfer, einen Wegweiser? Wozu brauche ich einen Propheten? Er sieht sich erhaben. Er sieht sich unabhängig und hat nicht an dem Wort des Tawhid geglaubt. Dieser eine, der wird den Weg des Erschwernis bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala tut Recht leiten, wenn er will, aber wenn er das auch verdient hat. Und Allah lässt irre gehen, wenn er will, subhanahu wa ta'ala, aber wenn er das auch verdient hat. Liebe Geschwister, dieser Koran ist ein Buch der Rechtleitung, wie wir gesagt haben. Und Allah hat sie ja erwähnt. Das ist für die Gottesfürchtigen, weil sie diejenigen, die das am meisten verdient haben. Und der Koran, dafür, dass er ein Buch der Rechtleitung ist, hat hier das Leben des Menschen, das Leben des Muslims auch strukturiert. In der Beziehung zwischen sich und seinem Schöpfer, sich und sich selber und zwischen sich und seine Mitmenschen. In Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann weißt du, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der dich erschaffen hat aus dem Nichts, der dich versorgt hat. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der reich macht oder arm, der Ehre gibt oder auch die Ehre wegnimmt. Und entsprechend diese Ni'ma des Schöpfen, diese Ni'ma des uns zum Existieren bringen, verdient von uns Allah Azza wa Jalla auch einzigartig und einzig allein die Ibadah zu widmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sprich, wahrlich meine Gebete und mein Opferdienst und mein Leben und mein Tod gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wird Allah allein gewidmet, er hat keinen Partner und das wurde mir befohlen und ich gehöre zu den Ersten der Gläubigen. Somit ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Erste mit Recht, der diese Religion verstanden hat, umgesetzt hat und hat uns auch dann weitergegeben. Und deswegen, liebe Geschwister, wir müssen Allah Azza wa Jalla näher kennenlernen, als der Schöpfer, wie ich gesagt habe, der Versorger, aber Allah als Tawhid, Ar-Rububiyya in diesem Sinne. Aber wir müssen genauso die Namen und die Eigenschaften von Allah kennen. Und der Sheikh Barakallahu Fih hat uns nur ein Beispiel genannt. Ein Name von den Namen Allah subhanahu wa ta'ala, der viele Bedeutungen in sich trägt. Wir glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, an seinen Namen und seinen Eigenschaften, wie er sich für ihn gezieht. Ohne ihn zu vergleichen mit seiner Schöpfung. Aber auch ohne einer seiner Eigenschaften zu leugnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nichts ist ihm gleich. Und er ist der Allhörende, As-Sami', der Allsehende, Al-Basir. Und deswegen, wir machen eine kurze Pause mit diesem oder einen kurzen Überblick über diesen Begriff As-Sami'. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala ist tatsächlich As-Sami', der alles hört, ob es innerlich ist oder äußerlich. Allah subhanahu wa ta'ala hört unsere Gedanken, hört unser Gewissen, hört unsere eigenen Gespräche im Geheimen. So, Allah weiß am besten, was in den Köpfen von jedem unter uns hier läuft. Ob er etwas Gutes vorhat oder etwas Schlechtes, Allah sieht es. So, wenn wir davon ausgehen, Allah weiß alles, was wir denken und was wir verinnerlichen. So, was willst du, dass Allah von dir sieht? Liebe Geschwister, eine Frau von der Sahaba namens Khawla بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها war mit einem Mann verheiratet, ein älterer Mann. Und nach Jahren der Ehe hat bei ihr ein Wort ausgesprochen, der gewaltig ist. Ein Wort aus der Jahiliyyah. Er sagte zu ihr, du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter. Wenn die Araber damals das gesagt haben, das bedeutet, du bist für mich unantastbar. Dein Rücken oder dein Körper ist für mich, jetzt als Mann gesehen, für mich unantastbar, wie meine Mutter für mich unantastbar ist. Und das ist eine gewaltige Lüge und Verleumdung. Allah hat darüber Ayat herabgesandt im Koran. Er sagt, wer sagt? Das ist eine gewaltige Lüge. Aber wichtig ist ja, nachdem die Frau das gehört hat, ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das war nächtlich. Sie sagte, ja Rasulullah, mein Mann hat so und so und so erzählt. Und Rasulullah will ihr Geduld geben, sagt, ja, aber zeig Geduld, ist ein älterer Mann. Und sie diskutiert. Aisha radiallahu anha wa ardaha sagte, gepriesen sei derjenige, wo sein Gehör alles umfasst hat. Bei Allah, Khawla, diejenigen, die gestritten hat mit ihrem Mann, war in dem Raum bei mir. Sie hat mit Rasulullah wegen ihrem Mann gestritten. Und bei Allah, ich kriege einiges mit von dem, was sie sagt. Und großen Teil kriege ich nicht mit. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt. Allah hat wohl die Worte derjenigen gehört, die mit dir diskutiert über ihren Mann. Und bittet Allah oder wendet ihre Shakwa, ihre Beschwerde zu Allah. Und Allah hört wohl euer Gespräch. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allhörende. Somit sollen wir Ehrfurcht zeigen vor demjenigen, der alles sieht und genauso alles hört, selbst wenn wir im Geheimen sind. Liebe Geschwister, dieses Gehör, dieses Hören von Allah subhanahu wa ta'ala ist in drei Bedeutungen umzufassen oder zusammenzufassen. Erstmal, ein Gehör der Unterstützung. Ein Gehör des, genau, der Unterstützung, wie Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa und seinem Bruder alayhi salam gesagt hat, geht zu Pharaon und ihr sollt keine Angst haben, denn ich bin mit euch. Ich höre und sehe. Das Hören hier heißt, ich bin euer Unterstützer. Ich bin derjenige, der euch den Sieg geben wird. Wir haben auch eine Art von Hören, wenn du im Koran hörst oder liest und Allah hört so und so, dann ist nicht immer gleich. Hier nehmen wir eine Aya, wo Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Hören eine Warnung und auch eine Bedrohung zu seinen Feinden gesprochen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über diejenigen, die ein Ungeheuer gebracht haben, Allah hört wohl, oder Allah hat wohl gehört die Worte derjenigen, die sagten, Allah ist arm und wir sind reich. Warum? Weil Allah die Menschen zur Spende aufgerufen hat und der sagte, wer möchte Allah ein gutes Darlehen geben? Die sagten, guck, Allah ist arm und wir sind reich, aber wir werden für Gott spenden. Allah sagt, Allah hat es gehört. Hier, Allah Azza wa Jalla warnt euch vor dieser Aussage und ihr werdet davon auch zu Kosten spüren. So, wer an den Namen Allahs tatsächlich glaubt, dass er der Allhörende ist, dann bewahrt er seine Augen, bewahrt er seine Zunge, bewahrt er seine Gedanken von üblen und schlechten, liebe Geschwister. Und wir haben noch ein Hören, was man im Deutschen eher als Erhören bezeichnen kann. Und das sagen wir eigentlich in jedem Gebet. Wir sagen, Sami'a Allahu liman hamida, Allah hört wohl von jedem, der ihn dankt. Das heißt, Allah erhört die Bittgebete und die Lobpreisungen von seinen Dienern. Somit mein Aufruf zu euch, liebe Geschwister, kehrt zu Allah zurück, eilt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, denn es gibt keinen, der von dir hört, sei es als Warnung, sei es als Erhöhung, sei es als Unterstützung, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, und das war nur ein Name von dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Der Koran ist ein Buch der Rechtleitung. So wenn der Mensch das verstanden hat und sein Leben entsprechend umsetzt, das wird sein Leben wahrlich auf die Beine bringen. Es wird seine Beziehung zu seinem Schöpfer, zu seinen Menschen und zu Menschen zu sich aufrecht erhalten. Und wenn ich sage hier zu den Mitmenschen, die Mitmenschen sind zweierlei. Entweder Gläubige oder Nichtgläubige. So was die Gläubigen angeht, Allah subhanahu wa ta'ala hat es auch im Koran oder in Sunna des Propheten deutlich gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wahrlich das Gleichnis der Gläubigen in ihrer Liebe und Zuneigung und Zusammenhalt wie der gleiche Körper. Wie der eine Körper, wenn ein Gliedmaß unter Krankheit leidet, da leidet der gesamte Körper an Krankheit. Liebe Geschwister, die Brüderlichkeit des Glaubens ist bei Allah wertvoller und beständiger. Denn dein Bruder von deinem Vater, von deiner Mutter, es kann sein, wenn er auf dem falschen Weg ist, dass er sich von dir entfernen will am nächsten Tag. Er würde sich freuen, wenn du in Jahannam landest, als dass er gerettet wird. Er will dir lieber die Schuld geben für alles, als dass man ihn zur Rechenschaft zieht. Aber die Gläubigen in Dunya, die eigentlichen Brüder in Dunya, die werden die wahren Brüder und Geschwister sein am jüngsten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, alle Freunde und nahe zueinander Stehenden werden am jüngsten Tag Feinde sein, außer die Gottesfürchtigen. Liebe Geschwister, zu den Problemen, was wir haben manchmal, ist, dass Iblis den Menschen gerade vorgaukelt, gerade eine Verführung gibt, wenn du böse redest über deine Brüder, im Glauben, mit denen du betest, mit denen du was weiß ich machst, wenn du gerade über die lästert, er gibt dir den Gewand des Ratgebers. Ich müsste nur Ratschlag geben, ich möchte nur die Situation besser machen. Und Scheitan lässt dich da weiter und weiter gehen, weil da machst du dir keine Gedanken mehr, ob das richtig oder falsch ist. Und daher sollte man Allah Azza wa Jalla fürchten, denn Allah kennt ja letztendlich, was wir aussprechen oder was wir auch verinnerlichen. Möchte etwa jemand von euch das Fleisch von seinem eigenen Bruder yani lebendig essen, als dass ihr ihn hasst und fürchtet Allah? Liebe Geschwister, und unter anderem natürlich, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim ist derjenige, von dem die Muslime von seiner Zunge in Sicherheit sind. Davon haben wir gerade kurz was gesprochen. Oder auch von seiner Hand, sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, du sollst nichts gegen deinen Bruder schmieden und du sollst nicht ihn in irgendeine Verlegung oder in eine Problematik reinbringen. Und dann die Nicht-Muslime, die gehören auch mit zu den Mitmenschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das auch geregelt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah verbietet euch nicht denjenigen, die euch nicht in eurer Religion bekämpft haben und euch aus euren Häusern rausgetrieben haben. Allah verbietet euch nicht, zu ihnen gütig zu sein und gerecht zu sein. Denn Allah liebt die Gerechten. Von daher, auch für die Nicht-Muslime wird ein vernünftiger und ein besonderer Augenvermerk auf diesem Zusammenleben geworfen. Liebe Geschwister, Rasulullah s.a.w. sagte in einem Hadith, und damit werden wir inshallah beenden, in einem Hadith sagte s.a.w., wer von unserer Umma uns, oder wer jemand von meiner Umma betrügt, der gehört nicht zu mir. Und die Umma, der Begriff der Umma teilt sich zu zwei. Wir haben eine Umma von Al-Istijaba, das heißt die Umma, die den Aufruf des Islam erwidert haben und den Weg des Islam eingenommen haben, und dann sind die Muslime, bismillah, möge Allah Azza wa Jalla uns mit Rasulullah s.a.w. zusammenbringen am jüngsten Tag, da wir an ihn glauben und ihm folgen, ohne dass wir ihn mal gesehen haben. Das ist der erste Teil von dem Begriff Umma. Das ist eine Umma, die nach Rasulullah auch lebt. Und es gibt eine andere Art von Umma. Das ist die Umma der Da'wah. Das heißt, die Umma, zu der Rasulullah überhaupt geschickt wurde. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, und wahrlich, wir haben dich zu allen Menschen insgesamt geschickt. Daher ist jeder Muslim, der unter uns lebt, und auch nicht Muslim, die sind eine Umma, zu der Rasulullah geschickt wurde. Das ist zu der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wer die Umma des Propheten, das heißt seit Rasulullah bis zum jüngsten Tag betrügt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte darüber, der gehört nicht zu uns. Liebe Geschwister, das ist der Koran, das Buch der Hidayah zu deinem Nafs, zu deiner Seele, zu deinem Herzen. Wer sich daran hält, wird diese Nafs reinigen und sauber halten. Und wer sich davon abwendet, der muss alleine und seine Folgen in Dunya und Akhira rechnen. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأقدم الاعتذار عن الإطالة وأرجو المسامحة واحتسب هذا الوقت عند ربكم لعلها أن تكون منجية يوم العرض عليه فكم من أوقات تمر علينا فنسأل الله تعالى أن يحتسب لنا هذا الوقت في ميزان حسناتنا وأن تكون المنجية بإذن الله رب العالمين آمين إخوة الإيمان والإسلام إخوانكم في هذا المسجد عندهم استبدال شحن المدفأة ويتكلف تقريبا في العام حوالي 5,000 إلى 6,000 يورو ومعلوم أن خير النفقات ما كانت في بيت من بيوت الله إعلاء للدعوة وإعلاء لرفع الحرج عن المسلمين وإعلاء لتيسير العبادة على المسلمين فالبدار البدار إخوتاه فما أعظم تلك النفقات التي تعد من الصدقات الجاريات لك في الدنيا قبل الآخرة فبادر أخي في هذه الجمعة أن نرفع الحرج عن المسجد في هذا الباب 5,000 يورو يسيرة على المسلمين في هذه البيئة الطيبة التي أعرف عنها النفق والجود والكرم فبادروا إخوتا في هذه الجمعة أروا ربكم من أنفسكم خيرا سدا للحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام مردا جميلا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا